Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Рымашэўскі, Раманчук, Палажанка сёння сведчылі ў судах. Усяночныя дзяжурствы ля абменнікаў, магілёўскі рэкорд. Там дзяжураць ад 1 мая. Нашу ніву і народную волю наведнікі міжнароднай выставы чыталі перад міністрам інфармацыі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Паліцэйскае агенцтва еўрапейскага звязу «Еўрапол» папярэджвае пра магчымыя негатыўныя наступствы скасавання візавага рэжыму для балканскіх краінаў. У справаздачы «Еўраполу», якая была апублікаваная сёння, адзначаецца, што злачынныя групоўкі з балканскага рэгіёну Турэччыны і краіну былога СССР могуць скарыстаць перавагі вольнага перасоўвання. У якасці патэнцыйных пагрозаў такого кшталту ў справаздачы называецца магчымае ў будучыні спрашчэнне візавага рэжыму з Расіяй, Украінай, Малдовай і Грузіі. Таксама эксперты Еўраполу раяць не спяшацца з прыняццём у шэнгенскую зону Балгарыі і Румыніі. Таксама сёння Еўракамісія выступіла за часовае ўвядзенне пашпартнага кантролю паміж краінамі шэнгенскага пагаднення. Канчатковае рашэнне па гэтым пытанні будзе прынятае 12 траўня на паседжанні міністраў унутраных спраў Еўразвязу. Італія і Францыя, якія выступілі з гэтай ініцыятывай, цярпяць ад імклівага наплыву мігрантаў з краінаў паўночнай Афрыкі. Пакістан звінаваціў выведкі ўсяго свету за няздольнасць своечасова вызначыць месцазнаходжанне лідара Аль-Кайды Усамы бен Ладена.
Безумоўна, наша выведка дзеліцца інфармацыяй са спецслужбамі іншых краінаў свету. Таму, калі нехта закідае пакістанскаму боку правал, атрымліваецца, што віну за гэты правал падзяляе ўвесь свет.
З такой заявай выступіў сёння прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Джаляні падчас свайго сённяшняга візыту ў Парыж. Раней дырэктар ЦРУ Леон Панета сказаў, што ЗША не паведамлялі Пакістану пра падрыхтоўку аперацыі супраць Бен Ладена, асцерагаючыся ўцечкі інфармацыі. Дарадца прэзідэнта ЗША ў справе барацьбы з тэрарызмам Джон Брэнан дадаў, што Вашынгтон хоча высветліць, чаму Бен Ладену ўдавалася так доўга хавацца на пакістанскай тэрыторыі. Міністэрства абароны Афганістану сёння наўпрост заявіла, што спецслужбы Пакістану не маглі не ведаць пра знаходжанне лідара Аль-Кайды ў іх краіне. У Лібіі пры абстрэле войскамі Муамара Кадафі порту ў горадзе Місурата сёння забітыя прынамсі 5 чалавек. Пра гэта паведаміла агенцтва Франс Прэс са спасылкай на дадзеныя паўстанцы, у якіх сілы Кадафі спрабуюць выбіць з Місураты на працягу ўжо 2 месяцаў. Місурата адзіны кантралюемы паўстанцамі горад на захадзе Лібіі. Прадукты і ўсё неабходнае для мясцовага насельніцтва дастаўляецца пераважна праз порт. Колькасць ахвяраў баёў у Місураце налічвае сотні чалавек. У Каіры сёння адбывалася цырымонія прымірэння вядучых палестынскіх палітычных арганізацыяў руку Фатх і Хамас. У ёй узялі ўдзел лідар Фатху, кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас і палітычны лідар Хамас Халед Машааль. Раней абодва бакі дасягнулі пагаднення ў справе фармавання адзінага ўраду. Абвешчана пра пераадоленне расколу, які адбыўся ў 2007 годзе, калі Хамас прыйшоў да ўлады ў паласе Газы. На цырымоніі ў Каіры Махмуд Абас заявіў, што Ізраіль павінен зрабіць выбар паміж габрэйскімі паселішчамі і мірам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну, нагадаю наша